гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Лакафарба і шкловалакно могуць надалей гандляваць з Амерыкай. Змякчэнне санкцыяў працягнутае. Рэдакцыі незалежных выданняў кансультуюцца з юрыстамі, як паставіцца да папярэджанняў Міністэрства інфармацыі. У 13 чалавек, што памерлі ад пнеўманіі, знойдзены вірус свінога грыпу. Гэта і іншае. Пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі чарговы раз падоўжыла дзеянне пастановы аб змякчэнні санкцыяў да двух прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» – «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Больш падрабязней пра гэта таксама каментары ў нашай праграме. У Кабулі адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая. На цырымоніі прысутнічалі больш як 500 чалавек, у тым ліку 100 замежных гасцёў. Сярод іх былі прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары, дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, міністры замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі. Хамід Карзай быў абвешчаны пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў жніўні і прайшлі са шматлікімі парушэннямі. Другі тур выбараў быў скасаваны пасля таго, як супернік Карзая доктар Абдуло зняў сваю кандыдатуру. У сваёй сённяшняй прамове Хамід Карзай, акрамя іншага, заявіў, што праз 5 гадоў узброеныя сілы Афганістану павінны ўзяць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. У Брусэлі на саміце Еўразвязу сёння разглядаецца пытанне першым кіраўніку Рады Еўразвязу. Гэтая пасада прадугледжаная нядаўна ратыфікаваным лісабонскім пагадненнем аб рэформе структураў Еўразвязу. У спісе кандыдатаў больш як 10 чалавек, у тым ліку былы прэм'ер Вялікабрытаніі Тоні Блэр, кіраўнікі ўрадаў краінаў Бенілюксу. Ізраільская авіяцыя нанесла ўдар у паласе Газы. Аб'ектам была абраная фабрыка па вырабу зброі. Пра гэта паведаміла ізраільскае камандаванне. Разбураныя таксама два тунэлі, па якіх з тэрыторыі Егіпту ішлі нелегальныя пастаўкі зброі і боепрыпасаў палестынскім баевікам. Паводле палестынскага боку ахвяраў няма. Канстытуцыйны суд Расійскай Федэрацыі сёння забараніў прымяненне смяротнага пакарання ў Расійскай Федэрацыі ад 1 студзеня 2010 году. Мараторый на смяротнае пакаранне быў уведзены 10 гадоў таму і павінен быў дзейнічаць да моманту, пакуль ва ўсіх суб'ектах федэрацыі не пачнуць працаваць суды прысяжных. 1 студзеня будучага году Чачня будзе апошнім суб'ектам, дзе не дзейнічае суд прысяжных. У прэсавай службе суда паведамілі, што сённяшняе рашэнне не тычыцца мараторыю, гаворка ідзе пра скасаванне смяротнага пакарання ў Расіі навогул. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз